capitro dec, nefidinda flegistino.
Facte, domne estas ema fidi la flegistinon. Cial? Ču vis cias, car amico, vi, ciu sequas citiun aventuron ecde la unua vorto? Ču vis cias, cial tomne emas fidi la flegistinon? Ne, certe vi ne scias, ancau mi ne scias, sed facto restas facto, ec se ni ne comprenas gin, ca la facto estas, che Tom ne emas cin credi. Tom estas agema knabo, ecce iom aventurema, cae eble tiu tro parolema flegistino ne shainas al li credinda. Eble li opinias, che tiu flegistino tro emas paroli, cae do ne estas fidinda, au ciu temas pri iu alia. Tom ege shatas sian amicon Bob, li shategas lin, li lin amas facte. Bob cae li amicigis antau longe en la urbego, cie ili vivis tiu tempe. Ili dum tempe ec iradis alla sama lerneio, sed poste Tom devis iri al malsama urbo, cae ili ne plu vidis sin reciproce, ciam antau quelcai tagoi ili retrovis unu la alian en la sama universitato, ambau ege dankis la destinon. Ili tre ege shattas la tiean bonegan vivon. Ili shategas gin. Ambau estas agemai, laboremai knaboi, cun speciala shatto alla iom timemai studentinoi. Eble char timema iunulino estas malpli timinda, ol ino neniam ema timi, ol sentimulino. Ciu vi comprenas? Sed nun Tom mal shattas la aventuron. Li sin demandas, cial li sentas tiun flegistinon nefidinda? Li preferus silenteman, gravaspectan signorinon. Tiu cine aspectas trezorgeme, cae li ne trovas sin atentema pri liai demandoi. Verdire, li opinias sin ema fusi sian laboron. Li timas, che si ofte agas fuse. Fusemai homoi existas en la mondo. Cial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? Ciu li mispascis, ciam li turnis sin al si? Sed al ciu alia li povus sin turni? Si estis la sola flegistino ciu trovigis en la universitato, au ciu li mispensas. Cai nun, li sentas sin ema zorgi pri Linda. Ciu tiu belega knabino ne trovigas en dangero? Li amas sin. Iec amegas cin, pli cae pli, cae la ideo che dangerai homoi povus fari ion al si, appenao estas travivebla. La vivone estas facila, cae shainas nun, che la tuta afero igas pli cae pli malshatinda.